Gotzonelu, kaixo, egunon.
Egunon doltza, hemen berriz.
Bai, beste astelen batez ere. Ze azkar pasatzen diren egunak, egotzon, eh?
Oixe, nik esaten du, joan agostegun, baina joaten zaizkit, ola konturatu
bai,
barik.
Egia da. Bueno, gu behintzat oso gustora, eh? Zure bisita hemen, ama bostean behin, gustora baino gustorago hartzen dugu. Eta, bueno, ondo, joan dira, egunak?
Oso ondo,
bai,
oso ondo.
Aprotxatu duzu argazki batzu ateratzeko, edo...
Bai, beti, gainera lanak izaten ditugunez jarrik argazki gintzataldian, bordu naita nahi ez buruari eraiken.
Bueno.
Eta hasi naiz aldezarreko jendeari argazkiak egiten. Da, ja, amar bat animatu dira.
Ah, bueno, bueno, talde politiari zara osatzen beraz, eh?
Bai, bai, bai.
Piskana, piskana.
Hortxe, bueno. Hoxe.
Hori ere interesgarria izaten da.
Bai.
Geldi ez egotea, eh? Ba, itzaki polita kamera hartu eta kalera ateratzeko. Bueno, hemen gabiltza gu, gerra argazkilariekin, atzera eta aurrera, gaur amabost, gerzataro.
Hori da.
Interesgarri bezain famatuaren inguruko istorioak, bitxikeriak, bueno, jakin gabe genituen zenbait gauza ere ekarri zenizkigun, gotzone, eta gaur beste gerra argazkilari batekin jarraituko dugu.
Oraingoan katalan bat, Frantses Boiz. Frantsesek deitzen zioten François, espainolez Francisco eta alemanek Franz.
Bueno.
Baina guk saiatuko gara Frantses Boiz deitzen.
Bai, bere jatorrizko izena errespetatzen, ez da
alden neurian. Hori da, aldenian mintzat, bai.
Bueno, nor genuen ba, Frantses Boiz hau?
Ba, hau, Bartzelonan jaio zen, 1920. urtean. Eta Parisen nil. Ondiokan, hilabetea falta zitzaion 31 urte betetzeko, beraz, gazte-gaztea hil zen.
Bai, bai,
eta sarreratxo bat eingo dut.
Bai.
Argazkilaria eta militante antifascista katalana.
Uh-huh.
Armada edo ejertzito republikanoan borrokatu zuen Espainiako Gerra Zibilan.
Uh-huh.
Eta Bigarren Mundu Gerran, preso egon zen nazien konzentrazio esparruetan. Hain zuzen ere, Mauthausen, kostatzen zait izen hori auskatzea, Mauthauseneko konzentrazio esparruan. Eta han egon zen bitartean, argazkiak egin zituen, asko. Eta gero, gerra ostean, argazki horiek erabili ziren, salaketak edo akusatzeko nazi burukideak eta konzentrazio esparruko beste militarrak edo. Boix zen eskertiarre familikoa. Aia zeneteko anarkista, sindikatu anarkistako partaidea. Eta Bartzelonan, Poblesek auzoan zeukaten, aitak zeukan, jostundegi bat, sastreria bat. Eta bertan, josteaz gain, anarkisten bilerak ere egiten zituzten.
Interesgarria.
Bai. Zenbat, gauza asko egin daitezke lokal batean,
ba,
ez da?
Bai, askotarako maten dute. Orain ez da egitein beste lehen agian
lehiagotarako. Bai, geixau, hor trastiendan.
Bai. Francesc, mutiko gaztea, bere adineko asko bezala, ikasketak.
Hori da.
Izango zela pentsatzen dut.
Batxilergoa egin zuela esaten dute, baina historialariek edo beraz idatzi dutenak ez dakite batxilergoa bukatu ote zuen. Baina behintzat hasi egin zuen. Eta garai hartan batxilergoa ikasten ibiltzeak esan nahi zuen ekonomikoki ez zeudela ingaizki. Sastreriak edo jostundegiak ematen zuela, ez da?
Bai.
Nahiko ondo zebiltzala. Bueno, Boizen aitari, Bartolome, Bartolomeri, asko gustatzen zitzaizkion argazki kamarak. Eta orduan, juten zan enkantetara edo nola da subastetara kamarak erostea. Eta sarrikan, Francesc Boizek,
bai, hobeto izango da.
Hori da, Boizek laguntzen zion, enkantetara eta berarekin batera.
Bueno, beraz, aitaren zaletasuna zen, argazki kamerak erostearena.
Hori da, atxana lehendabizi. Esan behar dugu, 14 urterekin hasi zela Boiz lanean. Bartzelonako laborategi batea, laboratorio de fotografia komerzial e industrial izenekoak. Eta justo gerra zibila hasi zenean, bai, eman zituen lehenengo urratsak argazki gintzan. 16 urterekin hasi zen militatzen sozialisten gazterian, juventudes socialistas unificadas. Eta bere lehenengo lan publikoak edo orduntxe egin zituen Juliol aldizkarian, gazteri sozialisten aldizkari horretarako.
Beraz, hor militatzeaz gain, lan pixka bat ere egiten zuen talde horretan.
Bai, argazkiak eta baita artikuluak ere idatzi zituen. Eta talde horrek antolatzen zituen gerraren aurkako ekintzak Bartzelonan da auzoetan. Boizentzat argazkiak egitea zen pasilloa, grina. Eta lagun batek esaten zuen Boizek jendea banatzen zuela bi taldetan. Berak erretratutatak, berak erretratuak egindako jendearen taldea, bai, eta erretratatu gabekuak.
Aha, beraz, bi talde bitan bere izten zituen, eh?
Hori da. Eta horrez gainera, argazki kamara zen, esan dudan bezala pasioa, grina.
Bai, bai, bai.
Eta erdi txantxetan esaten omen zuen Boizek, gorrien artean, republikanoen artean, ezin bazuen argazkirik egin, bueno, pasako zela fasisten aldera usten bazioten argazkiak egin.
Bueno.
Ikusteko pixka zer zen beraren zate argazkiak egin, ez da? Alderdirako edo egiten zituen lan hoiengatik ez zuen kobratzen, baina lortzen zuen negatiboak, karreteak, flashak, errebelatzeko produktuak, eta claro, gerra garaian material hori izatea doainik, sekulako laguntza zen, ez da?
Bai. Ze pentsatzen du zailak izango zirela, ez da? Bai. Lortze ere,
Bai, gauza horiek, bai, behintzat, garestiak izateaz gain, zailak lortzen. Bueno, gero, ingo dugu saltoa eta aurrera eta frontean parte hartu zuen. 1928 eta 1939. Errepublikanoen ejertzitoan. Hogeita emeretzian, otsailan, bai, milioi erdi lagunek baino gehiago pasa zuen frontera iesi Frantziara. Espainiako gerra zibilian eman zen exodorik handixena izan zen.
Bai.
Pasa ziren esan dudan bezala Frantziara eta preso esparruetan biltzen zituzten hemengo errepublikanoak eta gorriak deitzen zituztenak. Baldintzak oso txarrak ziren, jatekorik ez, miseria gorrian bizi ziren, eta horrez gainera, irainak, mespresuak eta tratu txarrak ere jasotzen zituzten. Eta Frantziako herritarrek ez zituzten ondo ikusten eta ondo tratatu ere ez. Orduan, erdiak baino gehiagok, barriro bueltatu gehiago, bueltazu zen Espainiara. Ezer gutxi dakigu Boizen lehendabiziko hilabetez, San Frantzian emandako lehendabiziko hilabetez. Badakigu egon zela preso esparru berezi hoietan. Eta hoietako bat zen Bernet d'Arriès. Eta parte hartu zuen Boizek Compañía de Trabajadores Extranjeros. Eta talde hori zen integratua zegoen Frantziar ejertzitoan. Etzela hola edo zer, bertakoekin parte hartu zuen gerran. Gero, 1940 urteak, alemanak sartu ziren Frantzian, eta preso hartu zituzten, preso esparruetan zeuden errepublikar soldaduak, Espainiakoak. Gorri separatistak, deitzen zizkieten. Hoien artean, Boiz zegoen. Preso guzti horiek eramaten zituzten esparru batetik bestera. Eta esan behar dizut, badagoela dokumental interesgarri bat, Francisco Boyz, un fotografo en el infierno, Lorenzo Solerrek egindakoa. Eta liburutegietan lor daiteke, liburutegi publikoetan, beraz interesgarria izan daiteke. Eta horra gertzen da, Nurembergo prozesuan egin zuen deklarazioa bere abotsarekin.
Beraz, irudia eta soinuak
benetakoak
daude, bueno, ba Francesc Boyz arrazkilari kataluniarraren bizitza benetan
interesgarria, bai, eta gogorra.
Bai, gerra argazkilari askoren kasuan bezala, ez da aurreko astean aipatzen genuen gertataro ere, ba hortxe, ez da, bertatik bertara egote horren ondorioz, ba hantxe, frontean nola, eriotzak ere, bertatik bertara harrapatu zuen gaixoa, eta bueno, ba honek ere beste modu batera, ba orduko bizi baldintzak pairatu zituen. Bueno, gerra argazkilariak hizketa gai, hauetan izaten ari gara eta aurrekoan aipatu zenigun, ezta? Maleta mexikar famatu hori, orain gure artean dugula, esan beharko dugu, ezta gotzone?
Puri-purian,
berri hori.
Bai. Bueno, ze gertatu zen maleta horrekin.
Bueno, esan behar dugu. Historia bitxia du, ezta?
Bai. Esan behar dugu hiru zirela, kartoizko hiru maleta edo hiru kutxa. Eta hor zeuden gertataroren kaparen eta David Seymourren txin izenekoaren negatiboak eta argazkiak. Bueno, esaten dute Robert Capak alde egin zuenean Parisetik Alemaniarrak sartu zirelako, maleta hori edo dokumentu horiek eman zizkiola Weiss argazkilari ari. Eta, claro, oso alemanak zeuden, Espainiako Gerra Zibileko dokumentuak ziren, dokumentu grafikoak, eta riskutsua zen. Orduan, hau saiatu zen, handik ateratzen, eta Mexikora bidaltzeko asmoa zuen. Bueno, zer gertatu zen tartean, ez dakigu ondo. Kontua da, 1985ean, agertu zirela, eta deitzen diote, la maleta, Mexikoko maleta. Baina hiru zera ziren.
Hiru kutsatxo dira.
Hori da. Eta orain, hori ikusteko aukera izango dugu, Bilboko Arte Ederretako Museoan. Beraz, ezin dugu aukera hori galdu.
Benetan interesgarria delako, eta argazki, gainera oker ez baldin banago, sekula ikusi gabeko argazkiak omen dira tartean.
Bai, guretzat importanteak dira, ze horra gertzen dira, nola da, tximek, Gernikan eta beste hainbat lekutan ateratako argazkiak. Gertataro eta kapa ibiltzen ziren beti frontean, antxe, apie de guerra esaten dena. Eta tximn aldiz ibiltzen zen, behin bueltatzen zirenean frontetik, baiten zituen argazkiak edo herrian, herrietan, da horregatik ikusten dira ez frontean baizik beste dokumento batzuk. Eta ustut erakusketan daudela 70 inguru, horrez gain bideo eta hainbat material dokumental jarri dituzte. Eta ikusiko ditugu kontaktuak esaten den argazki egintzan, handiak. Eta orduan merezi du gure historiaren parte bat delako eta omenaldia argazkilari horiei. Paristarrak izan da, bueno, Parisen bizi ziren, etorri ziren Espainiako Gerra Zibilari laguntzen motera bere dokumentazioarekin.
Ba benetan interesgarria da, egun hauetan gainera aipatzen aritu garena bazabaltzeko, eta bueno, bagian lortuko genuen norbaiti interes berezia eragitea gotzone.
Espero dugu, espero dugu.
Dezatela, Bilbora gerturatzeko aukera dutela, eta udara partera arte, oker ez banaiz ekainera arte, hortxe izango da erakusketa beraz, denbora.
Hori, badugu denbora planifikatzeko.
Zalantzarik gabe. Bueno, guk ez duguna da horixe, Denbora. Ditxosozko denbora hori, beti bai. Ies egiten diguna gotzone. Bai. Hemen txegustora goten gara zurekin tertulia, baina bukatu amaitxu, ere egin behar dugu.
Bai. Amaitxu baino lehen, aipatuko dut, Domekan igandean inauguratu zen erakusketa.
Hori da. Modoti taierrean, beraz, beste erakusketa baina da, martxan, jarri berria duzu.
Berri berria.
Gaur hori esan genezak, astelen honetan, erakusketa martxan jarri berria dela.
Bai.
Bueno, noren txanda da, gaurkoan.
Bai, Maria Mamerta Agirre, donostiarra da, eta argazkilari honek, izenburua da, lo que el ojo no ve. Eta gero berak ematen duen azalpena da, begiak ikusten ez duena, buruak irudikatu egiten du, imaginatu egiten du, eta gero kamarak kaptatu. Eta hor ikusiko ditugu makroarekin egindako argazkiak, mugimendua, distortzioa duten argazkiak. Oso erakusketa fina. Orduan, egongo da hilabete osoan, martxo osoan.
Bueno, ba hortxe dago, beste itzordu bat, argazki gehiago ikusi nahi dituen arentzat, hementxe gertu, Hondarribiako alde zarrean dagoen, Modoti tailerrean edo arte galerian, ikusgai izango dena.
Oso ondo.
Ba, gotzon helu, eskerrik asko, beste behin ere, gustu handiz, hartu dugu, zure bisita, ba, 15 egun barru.
Hoxe, nire gustu handiz etortzen naiz. Lana da, baina gustura egiten dudan lana.
Bueno, ba,
eskerrik asko, zuri.
Estimatzen dugu, ba, benetan elana ematen dizugulako, eta zuk hartzen duzulako, eta honaino, etortzen zarelako guri bisita eginez. Ondo segi, eta aprobetxatu. Bi aste hauek.
Baita zure bai, dolza.
Urrengo astelenean gehiago. Agur, gotzone.